periodā no 1970. gada līdz 2014. gadam pār 60% ir sarukušas mugurkaulnieku populācijas. Tāpat zinātnieki arī brīdina, ka nākamajās desmitgadēs varētu izzust ap 40% kukaņu sugu. Dabas daudzveidība samazinās arī Latvijā, to norāda jau pirmie dabas skaitīšanas rezultāti. Mēs aicinām piedalīties Zemes stundā, saprast šo tēmu un aicināt gan līdzcilvēkus, gan politiķus pieņemt atbilstošus lēmumus, lai saglabātu sugas arī mūsu bērniem.